Jalo mama kabuya endolobe. Ngizwela ngimulinde ngengolova. Leshe konke ngibuthe konke kuphindele ekhaya.